Καζέ.
С мен Клара Маринова. И с моите събеседници в студиото на Радио К2, Страхил Делийски, Светослава Кръстева, Владимир Кучев, Христо Кацаров. Добър вечер, добре дошли.
Добър вечер.
И с тях заедно започваме формата, който в този час започва в Радио К2, обзора на деня. Обзора на деня сряда. Какво по-важно и какво по-интересно? Като че ли на първо място тези дни се откроиха едни такива странни явления. Аз ги нареках за себе си проява на типична наглост. Защото иначе не мога да определя факта, по време на криза, на галопиращи нагоре цени, като се започне на хранителни стоки, на горива, предстоят да се увеличават цените на водата, на природния газ, на електрическата енергия. И на фона на това, на тези цени, на масовото обедняване, висши администратори извършиха пълни безобразия. Гласуваха си и си прибраха някакви бонуси. При това, забележете, ГЕРБ дойде с идеята, с обещанието, че всякакви такива бонуси, плащания, разхищения и така нататък ще бъдат сведени до минимум. Аз не искам да съм на мястото на Бойко Борисов тези дни, защото отново опря той да решава кой какво ще му се случва, кой да си ходи, кой да не си ходи. Това е за мен едно голямо, голямо изпитание. Как оценявате вие като политолози това явление?
Нека аз да започна.
Да, Светослава. Светослава Кръстева.
Явлението само по себе си не е прецедент. Естествено носи негативен оттенък. Няма как да е другояче. Но аз съм на мнението, че лошо няма да има бонуси. Особено в държавната администрация. Защото факт е, че хората, които са заети там, не работят за кой знае колко големи заплати. Но е важно да няма такива прекалявания, такива прияждания с бонуси. Защото днес четох нещо, което беше излязло в някакъв вестник, материал имам предвид. СДС поискаха справка за бонусите във всички министерства.
Точно така, и пет до този момент не им дават такива справки.
Явно вчера са им дали от нови две. И едното си го спомням, земеделското. Там справката за агенцията по храните беше, че за 1700 души са разпределени бонуси в размер на 17 000 лева. Това не знам, 100 лева на човек ли прави? Това са годишни бонуси. Лошо няма, ако тези хора са взели по 100 или по 200 лева годишни бонуси. Но е проблем, ако 90% са взели по 50 лева и останалите 10% са взели останалата част.
Аз не оспорвам това, което всички министри в хор заговориха. То е законосъобразно. То е нормално. То не е прецедент. Да, но България отдавна, аз поне не помня, такава криза, да е била в такава криза, в каквато е сега. На тези, които са безработни, на тези, които са на минимални доходи, на тези, които трета година не им се коригират доходите. Кой им дава бонуси? Кой им дава бонуси, питам аз. И въобще, темата бонуси отново въвежда, според мен, понятието двоен аршин за тях, които са там в държавните структури висши чиновници, и за нас, тези, които сме обикновени граждани. Защото на нас, аз ви питам вас, Светослава, някой дойде ли да ви предложи бонус?
Дори да ми е предложил, няма да го кажа в ефир.
Вижте, на мен...
Почти съм сигурна, да не кажа, че съвсем съм сигурна, че на вас никой не ви е предложил бонус, Страхил Делийски.
На мен ми предложиха бонус, аз го взех в Софийския университет. За пръв път от 3 години насам предложи на служителите, каквато чест имам аз да бъда в него, по 100 лева за храна. И така че аз съм от привилегированите, от тази гледна точка ще говоря. Какво означава даването на бонуси? Това означава, така, може две посоки да погледнем. Единият вариант е, че съответната администрация е била много осторожна, и успява да спести, работила е на ръба и успява да спести достатъчно пари, които по някакъв начин трябва да се отчитат сега сме в края на финансовата година. Втория вариант е, че тези администрации са получили прекалено голям бюджет в началото, който не са могли да изразходи, сега пак трябва по някакъв начин през тези бонуси да отчитат годината. Каквото и да погледнем обаче, която и от двете причини да вземем, това означава, че има излишни пари в администрацията.
Това означава,
тук е вече политическия въпрос.
Че правителството, министрите, ръководните дейци в ведомствата не са били наясно какво правят, когато са планирали средствата.
Извинявайте, тези средства, само да уточня, които ние в момента обсъждаме, да, те не идват от нито едно от двете. Те идват от глоби.
Няма
и
значение.
Вече не, има, защото това е страхотен стимул да се налагат още повече глоби.
Точно така. Идват от нашия джоб.
Което всъщност,
защото и като бюджетни излишъци да са от нашия джоб, и като глоби да са пак от нашия джоб. И когато не достигат парите за онкоболните, и когато в домовете за деца без родители няма пари, за да им се разнообрази менюто, хващате яд. Няма начин.
Именно, в крайна сметка, тези факти, че тези пари ги има, които трябва да се раздадат.
Значи предварително не са изчислени правилно средствата,
това
които означава, трябва да се отпускат.
Това означава, че и администрацията не сме достигнали на какво невероятно ниво на администриране, което така лично аз се съмнявам, въпреки може би някакви така повишаващи се равнища, но... Но точно това, за което говорим, това е не, отново се опираме до неефективността на управлението. И сега странно ми е в този момент, защо господин Борисов почва да уволнява разни хора по ниските, така сравнително по-ниските етажи на властта, не задава въпроса на тези, които правиха бюджета на държавната администрация, не задава въпроса на съответните министри. Добре, какво направихме? Защо така се получи? Това е по-сериозният да политически въпрос, така който би трябвало министър-председател да зададе.
Така е, но аз ви питам как да зададе въпроса, като вчера по официални данни администрацията на Министерския съвет е похарчила за миналата година два пъти, забележете, два пъти повече, отколкото им е било отредено от бюджет. Самата администрация на Министерския съвет е в преразход. В години, в които на нас непрекъснато ни се говори, че трябва да затягаме коланите, защото трябва да бъдем финансово дисциплинирани.
Държавата не може да работи
Страхил
без пари.
Риски. Не бе ясно.
Сега да не бъдем сиромахомили.
Ама аз говоря да работят в рамките на бюджета, който им е отреден, а не два пъти преразход да имат. Нали срещу Станишев най-много говорихме, включително и ние в това студио, дето купувал едни фанелки, едни букети, едни кафета, пилита. Та се късали от пиене. Е, при Станишев няма до сега даден резултат два пъти повече да е преразходвал предвидените в бюджета. Вероятно той си е гласувал и по-големи бюджетни средства, но това не може нас, нормалните, обикновени, средностатистически граждани на Република България, да не ни дразни.
Да.
Защото от нас се искат икономии, а тези, които правят политиката на икономии, някак не се съобразяват с икономии.
На политологичен език.
Затова ви питам вас, политолозите, защото аз не твърдя, че са извън рамките на закона. Да, в рамките на закона, но са ли в рамките на морала?
Това е неефективно използване на публичен ресурс.
Точно ли са в рамките на морала, тъй като така се получи в последните дни, от миналия четвъртък, и бих казал най-вече залпът, който даде доктор Нели Нешева, вече бившият шеф на Националната здравноосигурителна каса. Така се получи, че бонус се превърна в мръсна дума в България.
Срамна, да.
А всъщност, дали това е бонус или както по-късно стана вече въпрос, че всъщност говорим за средства от контролна дейност, не интересува много голяма част от българските граждани, интересува ги това, за което говорим, че се преразпределят едни пари по диференциран начин. Именно от едната страна хората, които работят за държавата, и от другата страна хората, които плащаме данъци на държавата. Нали? Това е проблема, който можем да опишем на първо време. Но за мен по-важното е как стартира този скандал и как се разви, защото ако не беше се получило това нещо с бонусите в Националната здравноосигурителна каса, дори аз бих казал, че това на първо време беше един комуникационен скандал, който би могъл да бъде избегнат от гледна точка на това, че ако госпожа Нешева си беше позволила да има един политически съветник или един що горе кадърен пиар до нея, тя все още щеше да запази поста си, аз веднага бих могъл да се аргументирам, тъй като изнасят се в средствата за масова информация данни, че в нейното ведомство се разпределят определени средства. Тя вместо по един човешки начин, по един, как да го кажа, по-нормален, адекватен начин да излезе и да обясни, да, разпределили сме толкова и толкова във време на криза, по методология, която не ние сме изградили. В момента работим над това и имаме възможност да постигнем предоговаряне цените на лекарствата, което в държавния бюджет би спестило около 500 млн лв. Нека да работим по този проект, нека да видим какво ще постигнем, и след като дадем определен резултат, нека да има и уволнение, ако трябва, нека да ни разпънат на кръст. Но какво се получи? Една поза тип, да не бъда груб, поза настъпена пепелянка, която тя демонстрира да излиза пред обществеността, да говори в аз форма, да защитава с една невероятна агресия своя екип и собствените си бонуси, акумулира една огромна палитра, много широка негативна емоция по българското население, бих казал заслужена, и беше уволнена.
Аз затова казвам да не си на мястото на премиера Борисов в тези дни. Защото отново пораженията са по разни министерства. Министрите някак изведнъж млъкнаха всички и остана пак Бойко Борисов като един крали Марко да се хвърля, да спасява този, да уволнява онзи и да се грижи за престижа на Министерския съвет. В крайна сметка всеки министър, преди малко и Страхил го каза, всеки министър е този, който отговаря в това число и за бонусите. И когато един Симеон Дянков, вице-премьер и министър на финансите, упорито ни убеждаваше, че всичко ще бъде на базата на това кой работи добре и кой работи по-зле, в неговото министерство също са се раздали бонуси в края на миналата година. Още нещо направи впечатление от тази седмица. Сякаш калинките станаха много в България. Цял сериал се появи с калинки, защото ето сега един вишкадър на ръководител на напоителни системи се оказа без образование, пък министър го сравни с Бил Гейтс, а той на всичкото отгоре имал и съдебно минало. Какво става с кадрите на ГЕРБ? Нали имаше много дълга скамейка от високо квалифицирани, много качествени и кадърни кадри ГЕРБ? Какво се случва на третата година от управлението? Къде са тези кадри? Защо имаше Калинка Илиева, защо имаше Румяна Желева, защо сега има Георги Харизанов и ред други знайни и незнайни герои?
Вижте, покрай различния тип обвързаности, мрежи и подобни зависимости, заради които попадат определени хора в всяко едно министерство и в всяко едно правителство,
да.
Независимо от името на министър-председателя. Тук обаче струва ми се, че имаме работа и с нещо, което можем да го наречем непрофесионализъм. Или липса на елементарни управленски умения, в това число е подбирането на кадри и какво ли още не, изобщо по управлението на цялостния процес в една администрация. И това нещо, струва ми се, не трябва да се учудваме сега, защото подобно нещо прогнозирахме още в началото на мандата на това правителство. Поредица от практики, поредица от странни ходове бележат работата на това правителство, се в посока на тотална липса на професионализъм. И наистина една много ниска управленска култура.
Дали е само професионализъм?
Освен, казах, унези мрежички, кръгчета и така нататък.
Те са много по-страшни.
Но
за така наречените свои хора.
Вижте, дори да има... Сега, за какво си кривим душата? Своите хора са навсякъде. Въпросът е, че при положение, че има един професионално управленски модел, така не, че не всеки от тези свои хора, който има криминално досие, който няма образование, подобен тип свои хора могат и да не стигнат до управлението. Идеята, че аз мога да съм всякакъв, но при положение, че съм на някого, аз ще участвам в администрацията, вече е абсурдна. В момента точно това се случва.
Да, наистина шокиращо е как вече имаме втори случай за човек, който е бил назначен на висш ръководен пост с фалшиви документи. Това е абсурдното. Защото вчера стана ясно, че на Калина Илиева дипломата няма такава диплома.
Да.
Този господин Харизанов няма диплома. Сега, ако се окаже, че му е фалшиво и свидетелството за съдимост, това просто говори, че или някой не знае, не може да различава фалшиви от истински документи, или този някой е стимулиран да не ги различава фалшивите от истинските. И това е много
предусмитъл.
И затова е криминално.
Не, и в двата случая е лошо.
И в двата случая е много лошо.
Ако говорим за Калина Илиева конкретно, тя има диплома, просто тя е недействителна, фалшива диплома.
Именно.
Ако все пак, нали, да диференцираме случаите. Ако говорим за лицето Харизанов, тъй като влизаме в детайлите, за това говорим.
Не, няма да влизаме в детайлите. Аз ви питам, какво става с кадровата политика на това правителство? Какво става с кадрите на тази партия? Защото така или иначе, тя запазва все още високия рейтинг, запазва все още голямото доверие на българските избиратели. Разбирате ли, нейният лидер на партията, премиера Борисов, даде много категорична заявка за втори мандат. И само след една година отиваме на избори. Аз затова поставям този въпрос тук. Не защото съм против властта или против Бойко Борисов или против ГЕРБ. Не, дори напротив. На мене ми се иска дори и в тези предавания, в които участвате вие, политолозите, да дадем възможност да се слуша властта във вашите мнения, във вашите позиции, защото нека да управляват и втори мандат. Стига да могат, но не с такива кадри.
Вижте, част от проблема е според мен в това, че в българското общество, в неговата огромна част, има твърде висок праг на нормалност и на поносимост
на спрямо. Точно така.
Критериите ни за нормалност са снижени до абсолютния минимум.
От 20 години преход, това е едно от нещата, които направихме с обществото.
Особено пък, когато става въпрос за нормалност в рамките, в сферата на управлението. И тук и университетите, и различните институции, и ако щете, изпълнителната власт през това време трябва да понесе своята вина. Аз работя в Софийския университет. При нас има страхотни млади хора, които са готови още утре да започнат да работят в тази администрация.
Да.
И аз съм убеден, че те ще работят доста по-добре, отколкото такива, които просто са отишли там заради малинки и какви ли още не. Но това е отново въпрос на усещане за това какво правиш ти в изпълнителната власт, какво правиш ти в политиката. Правя ли политика? Има ли идея, че това е институция, която има правила и има нужда от хора, които да правят тези правила? Да ги постоянно подреждат, да ги препродреждат. Не става така. С този тип мислене след мен и потоп. Така ли, че може да ме изберат и да ме изберат, или пък някого друго да изберат. Така не става. И тези дребни неща са част от този голям проблем.
Някак много странно ви прозвуча като голям свой позитив. Висшият държавен чиновник да отрежда боядисването на оградата на детски градини. И с това съм заслужил аз високото доверие, защото съм активист на една партия, която ще да е тя. Тя е взела властта. Аз съм боядисвал детски градини и това е моят позитив, за да взема важен пост. Това звучи ужасно. Това развръщава младите хора в България.
Да, обаче искам да ви кажа отличен опит, че когато миналата година правих кампания, едно от най-трудните неща беше в младежката организация на една конкретна партия да се намерят млади хора, които да участват в подобен тип кампания.
Да и да боядисват огради.
Дали ще боядисват огради, ще разчистват стадион, ще раздават флаери или каквото и да било друго.
Нека да го правят. Но те го правят заради своята пристрастност към идеите на съответната партия. А не защото след
не
това винаги, ще стане виж държавата.
Вече много малко.
А това е опасно. Е, това е опасно. Значи прави се, за да може след това той да участва във властта, в раздаването на привилегии от тази власт. Това е страшното. И затова казвам, че подобни факти развръщават хората в България. Аз ще бъда пристрастен към една партия, защото тя след това ще хода да боядисвам огради, но тя след това ще ми върне моя жест към нея, назначавайки ме на виш пост. Независимо от това дали съм достатъчно професионално подготвен.
Какво лошо в този тип персонална индивидуална логика? По един и друг начин всеки е склонен да мисли така. Дали ще бъде заради работата си в партия, дали ще бъде заради работата си в службата, дали ще бъде заради работата си в фирмата, той е там, за да максимизира някаква персонална полза. Проблемът е обаче тогава, когато нямаш абсолютно друг никакъв мотив, освен това максимизиране. Забележете колко хора ходят по стадионите в България на футболни матчове. Горе-долу, така съм голям запалянко футболен и следа отблизо нещата, които се случват в българския футбол и забелявам някаква зависимост между политическото представяне и футболното представяне. Оттам и нивото на подкрепа в футбола и в политиката. Горе-долу нашата политика е на такова равнище, каквото ни е и футбола.
И затова ще ви кажа, защото като ще сравняваме политиката и партиите с футболните мачове, жалко за нашата политика и за нашите партии.
Не защото
аз не съм запалянко, дори напротив, но футболът е една друга категория, различна от политиката и партиите.
Да, но пак е нужен идеализъм. И той точно това, мисля, че
колегата
Делийски се опита да каже, няма идеализъм вече. В много малко процент стана идеализъм, а той е задължителен, ако очакваш един наистина отдадени кадри, които ще са лоялни по-дълго време, независимо от това дали партията в момента е на власт или е в опозиция.
Сега в този порядък от последните дни ми направи много силно впечатление и данните, които изнасят, официалните данни, които се изнасят за цените, за бедността и така нататък. Да започнем този голям разговор, защото той неминуемо ще се състои в България. Няма как да не се състои. Според проучване, което сравнява 4 основни групи показатели: икономическо развитие, качество на живот, демокрация, управление, България на 28-мо място сред 35 страни. България бива изпреварена от балкански държави, които наши съседки, които те първа ще кандидатстват и ще стават част от Евросъюза. Какво се случва в 5-те години от как България е член на Евросъюза, та тя продължава да тъпче на 28-мо място? Какво се случва в нашата държава? Защо така членството ни в Евросъюза не ни побутна някак в конкуренцията с останалите държави да започнем да се придвижваме напред?
А то може да ни е побутнало. Може, ако не бяхме членове, да сме на 35-то. Кой знае?
Е, ние стигнахме престижното 28-о от 27 членки. Нас не изпреварва Хърватия.
Това е защото Хърватия в класацията, тя ще стане член.
Не и Турция не изпреварва.
Турция не изпреварва по много показатели, да. Но това не е така. За мен.
Така какво се случва? Защо така? Вече тук не визирам само сегашното правителство, защото и предишното правителство има дан в това да сме на 28-о място.
Да, много неща се случват. Въпрос е върху кое ще акцентираме. Да. Много е важно тук да бъдем максимално обективни, тъй като ние станахме член на Европейския съюз в едно време с едни възприятия, които малко или много не кореспондираха с действителността на 100%, а именно, нали, първоначалната представа за Европейския съюз като някаква райска градина, където всеки може да се разхожда и да бъде щастлив близо до Бог,
богат. Това беше митологемата, в която събра толкова ресурси.
Да, но в крайна сметка, след като станахме вече официално член на общността, се видя кое беше първото значимо събитие и това беше спирането на еврофондовете 2008 година. Тогава обществеността се раздели на две. От една страна беше изказването, ако мога така се израза, за двойния аршин или че и други държави аджеба злоупотребяват с еврофондове, но на нас не спират еврофондовете, но и се прокрадна и една много по-трезва преценка, която пък се застъпваше за идеята, че по-рано е трябвало да ги спрат, тъй като еврофондовете са за това, за да стимулират реалния бизнес, за да стимулират реално стандарта на живот да се покачва, а не да изтичат в нечии джобове. Нали, това за мен е първото нещо, което се случи, откакто сме членове на Европейския съюз. Другите проблеми, които имаме с имиджа на България, тях ги коментирахме по повод поредния европейски доклад, който засяга нашите проблеми относно правоохранителната система, която имам чувство вече, че и малките деца са наясно колко дълбока реформа трябва да има там и във Висшата съдебен съвет и така нататък, но това не се случва. Това продължава да не се случва и пак дано и на малките деца не им е ясно защо не се случва. Тъй като ние имаме проблем от една страна с коментираме полицейско насилие, коментираме това, че превишават правата си определени служители на МВР. Но като че ли малко коментираме обвинителните актове в съда, малко коментираме главна прокуратура, прекалено малко коментираме как и защо се съставят определени обвинителни актове, които после падат, определени съди биват нападани. Окей, от един министър, който може да не е с най-блестящите речови така способности, но той е близо до това, кога един престъпник или обвинен, така се изразя, защото никой не е престъпник в права държава преди да бъде осъден, е поставя на съдебната скамейка, дори коментирахме такъв случай с европейска заповед за арест и бива пуснат под домашен арест.
Само, от наш съд. Когато не достигат аргументите и доказателствата, какво да направи съда? Трябва да обърнем въпроса и обратно.
Аз това акцентирах.
Не само ние ги хващаме, те ги пускат, но и обратното. Когато не достигат аргументите.
Значи пак ви казвам, проблема е и в прокуратурата от гледна точка на съставяне на обвинителните актове.
И в следствието, и в прокуратурата. Защото
доказателства може да има, но ако един прокурор реши да напише обвинителен акт, който ще оправдае лицето Хикс, при който и да е съдия, това ще се случи. И нас това трябва да ни е ясно.
Между другото,
Страхил Делийски.
В мене стои едно странно усещане, че последните 20-ти години и малко повече основен въпрос, на който се опитваме да си отговорим и обществото, а и политически елит, ако щете, е това защо сме толкова зле.
Що сме най-бедни?
И в резултат на това, че си отговаряме на този въпрос, ставаме по-зле.
И именно, влизаме в този, така, по теорията за на привличането на квантовите физици.
Физици, да.
Влизаме в този... Това не е дори толкова на шега. Имам предвид енергията на обществото, акумулирана през политиците, които в крайна сметка задават дневния ред, формулират го като политически цели, като нещо, като посоки на общностно развитие, отива в това да се самосъжаляваме, да търсим отговор на въпрос защо сме зле, защо сме най-бедни, защо сме най-корумпирани. А много рядко си задава въпроса как да тръгнем напред, как да променим това. И това е част от този, тази игра, тази езикова игра, този диалог, който нашия политически елит не научи, търсейки винаги причините за своите неуспехи в предходните или сравнявайки себе си на принципа
някой
най-доброто...
Дори, някой дори в чипа на народа го потърси
обяснение. В какво ли не? Това... Това постоянно връща разговора кой е виновен. Защо да. Е така? Защо да. Не? И няма
и не предвижва разговора напред. А какво можем
това
да направим?
Това не е политически разговор.
Разбира се.
Това нашите политици не могат да формулират политически теми и тези. Могат само да се оправдават. И това е една от големите драми, защото колкото и да, така, каквото и да си говориме, без политически елит, който да зададе темите, няма да стане. Когато този политически елит постоянно ни връща на този разговор, ние ще си стоим там, където, на място, за което си говорим постоянно.
А в нашия да разговор тази вечер искам да се придвижим малко по-напред, за разлика от политическия елит, който ни държи на едно място, съобщавайки ви още един факт. Според последни международни изследвания, от февруари 2010 до февруари 2011 година бедността в България се увеличила с още 2%. Значи говорим вече за бедност. Не говорим за това по-добре ли живеем или по-зле, а направо бедността с 2%. При това вече на фона на обеднялото население в селата и в малките градове започва да обеднява много бързо населението в големите градове. Населението, което е засегнато, разбира се, най-вече от ниските доходи и безработицата. Какви са основните причини, според вас, за това обедняване на хората? Защото след малко ще ви задам въпроси и при това обедняване какво следва. Аз съм много силно обезпокоена. Защото при това обедняване вече хората и в големите градове, не само бедните, не само най-бедните, а и хората представители на средната класа започват първо неплащане на сметки. Нали разбираме, че с неплащането на сметки следват едни много тежки последствия в едни огромни структури, като топлофикация, ВИК, дружества, енергоразпределителни дружества и така нататък. Защо? Защото въпросът вече се поставя. Храна или плащане на сметки? Не луксове. Не дали да ходя на екскурзия, не дали да ходя на почивка, не дали да си купувам кола, хладилник, обувки, дрехи и така нататък. Въпросът се поставя. Храна или плащане? Какво обосновава това тревожно явление, обедняването?
Кризата. Това е естествения отговор.
Коя? Външната криза?
Изобщо,
защото, няма външна криза.
Защото едно от големите обяснения на правителствата казвам, това, което Страхил преди малко каза на политическата класа, е виновни са предните и е виновна кризата, която обхвана света.
Вижте, в световен мащаб, в европейски мащаб има обедняване. Сега не можем... Не можем...
Да, ние не сме остров, който само тук ще цъфти и ще мирише на рози.
Факт. Ние не можем да не обедняваме.
Така?
Особено при структурата на икономиката, каквато е българската, която почти нищо не произвежда. Извиняйте. И тук вече са виновни всички тези, за които си говорихме до сега. Тя икономиката ни не може да тръгне сега изведнъж и да почне да произвежда, за да не обедняваме, както икономики в някои страни в света и в Европа. Но нашата не е така. Този вариант го махаме. Тогава остава, понеже щом икономиката не може да дръпне хората, не може да им подаде ръка, не може да ги накара да се чувстват добре, това означава, че тогава трябва политиката да се намеси. Или с други думи, държавата по един и друг начин да интервенира.
И при положение, че има една ключова дума. Доходи. И тук по цял свят, когато икономиката закъсва, се търсят варианти доходите да се компенсират, защото първо, да не обеднява до такава степен населението, и второ, да се поддържа покупателната способност на това население.
Ще има различни подходи.
Вярно е.
Има крайно пазарния подход на моя любим Милтън Фридман, чието основен така последовател в България е господин Дянков. Така. Това е подхода, който тотално либерализираме. Хората и без това са гладни, и по-гладни да станат, няма да стане толкова по-зле. И през либерализацията на пазара ще влезат. Това води до един определен тип навлизане на различни капитали и така нататък, да се задвижи този процес през икономиката.
Ако ги има. Ако ги има,
това
и ако има
условия. Това е отношение, което въобще не се интересува от
обикновения
човек.
Така е.
Има и другия модел, който точно в момента на криза се инвестира най-вече в хората, във всеки един човек, като по този начин се разчита той да
потеби. В образованието, в повишаването на квалификацията.
В човешкия капитал. Да. Или инвестираш в някакъв, трябва да инвестираш в някакъв капитал. В човешкия, но с този финансов министър няма както. Той много последователно работи по алтернативния начин, който също е валиден.
Да, 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 някой го използва.
Така че той си работи по този модел. Въпросът е, че ни се случи точно на нас. В момента.
Според мен е важно да наблегнем на въпроса, който вие поставихте последния начин. Външната криза. Много, много, много добре трябва да разберем, че живеем в свят, който е глобален и няма външна и вътрешна криза. Има криза световна в момента. Щем или не щем, живеем в такива времена, такива трудности имаме пред нас и с това трябва да се справяме. Външната криза, както каза колегата, българската економика не произвежда. Българската економика произвежда, може би не това, което на нас не се иска, но...
произвежда така, че да може в момента да разчитаме на нея.
В момента не можем да разчитаме на нея, тъй като това, което произвеждахме, спря да се търси. И то поради това, че пазарите, които го търсеха, също са в криза. Получи се безработица, която в България продължава да се покачва, по-бавно, но се покачва. Загубихме работни места, загубихме доходи, бедността се покачи. Това е като функция. То не е толкова сложно да се обясни, но е тежко да го обясниш на хората, които нямат пари, както вие казвате вече, да избират между сметки и храна. Нали, проблема е друг. Проблема е, че когато говорим за интервенция на държавата на пазара, тъй като разбрахме, че има много доктрини от суперлиберални до крайно интервенционни от държавна гледна точка, в нашия случай можем да направим едно. И то, смея да твърдя, се случва в България, но то не е достатъчно. Говорили сме го в това студио, пак ще го говорим, защото е важно. Важно е за нашите политици да го разберат, че с инвестиция в инфраструктура и с ниски данъчни ставки, като конкурентни предимства пред останалите държави, ние можем да привличаме инвестиции. Но това не стига.
Не е достатъчно,
това не стига, за да привлечем инвестиции. Ако има
това
инвестиции,
е много ниска топка, капитали, вижте, това е много ниска топка. Това мога да го направи държава, чиято единствена претенция е да бъде колония, на някоя метрополия. Това е една държава, която е заложила в конституцията си такива цели. И която политиците говорят за такива извънземно феноменални неща, не може да си позволи да каже ни много ниски данъци, строим магистрали и тук ще... Не, това е абсолютно смешно.
Да.
Абсолютно смешно. И на мен ми е странно как за толкова време и в това правителство не разбраха, че пътя, по който се поели, не е... може да се харесва на определени среди, които дърпат конците в момента. Така, голяма част на българската политика. Но това не се харесва на хората. Това не се харесва на хората.
Тук спираме първата част на нашия обзор на деня, защото предстои кратка рекламна пауза, новините в 19 часа и след това втората част на обзора. Радио КВ 93,9 FM.